咧，有啊，我今日帶個 B B 嚟喎。你有細佬㗎？係啊，你細佬幾多歲啊？
一歲
啊？咁你未媽，你成日睇你媽咪湊 B B 啦。你見過你媽咪湊細佬未啊？知唔知點樣湊㗎？湊下佢啊，湊 B B， 第時咁你咪可以識照顧細佬咯。好啦，幫你扎翻條辮辮先。好啦，哇，燕芬，哇 ，B B 咧，今日咧，首先同佢做咩好咧？你話同佢做咩好啦？B B 污糟啊！我哋同佢做咩好先？系喎，洗手，你同佢沖涼啦，好啊！沖涼要啲咩噶？你話俾我
知。用瓷碗同埋花瓶。
不用瓷碗同花瓶嘅，好啦，我睇你先。你要個盤，仲要個番梘，仲要乜嘢啊？要花灑，冇花灑喎，姐姐，我俾啲爽身粉你啊，好冇啊？沖完涼用喎。冇得，係喎，我仲俾個折折你。好啦，你見過媽咪同你細佬沖涼未㗎？未呀，咁我哋不如練習下先咯喎，呢個都係 B B 啦喎。好啊，沖涼之前要點㗎？
除
衫。係呀，咁你幫佢除啦。平時有工人同你著衫㗎，係啊。 知道。咁你平時同你細佬玩乜嘢㗎？
玩車。
玩車啊！佢咁細個都識玩車啊！啱啱著啊件衫，件衫啱唔啱著啊？我唔知道啊，我攞件就可能係佢妹妹㗎，件衫啱唔啱著㗎？唔得啊！咁啊，試過另外一套啦，著呢個啦。哎呀，你唔記得同佢，你唔記得同佢做咩啊？記唔記？記唔記得啲嘢咩嚟㗎？係喎，同你審審先。審審審。係喎，哦，手工嘅，好啦，同你著翻件新衫，睇呢件著唔著到。哎呀，急嘢。你想使唔使搭校車翻學翻屋企啊？
我翻學，我阿媽放學都係搭校車。
哦，遠唔遠㗎？你住得使唔使搭好耐車㗎？我未搭過校車翻學喎。
唔耐，
唔耐呀。好啊，你幫我扣埋佢啊。
好啊。
哇，你喂得咁快嘅 ，BB 都未食食曬。
好味喎、啊！睇 BB 望住你笑啦。
夠啦 ，BB。BB 食完嘢啦喎，
又出完涼啦，又食完嘢啦，咁做乜好呢？
係喎，瞓覺好啊。
瞓覺要乜嘢㗎？你又話俾姐姐聽。
枕頭。
要枕頭啊，好啊。俾你啊，你幫佢整張床出嚟啊。仲要乜嘢啊？
要佢。
係，好啊，俾你。啊，你要瞓咗啦。我哋細聲啲講嘢，唔好嘈住佢。你平時幾點瞓㗎？
9點或者10點或者十一點。
哇！9點、10點或者11點啊？咁細、
如果有時去街，可能有時去街咧，我試過12點瞓覺。
第二朝使唔使翻學啊？
唔使。
唔使啊！你而家朝頭早要幾點起身翻學㗎？
朝頭早要7點。
要朝頭早啊？哦，咁你細佬幾點瞓啊？
我細佬啊，我細佬11點就瞓，
仲夜過你咯。咁你話你9點、10點放去，11點先瞓啊？咁夜瞓嘅。哦，邊個有冇人講姑姐俾你聽㗎？瞓覺之前。
你有時冇，有時啊。
邊個講俾你聽㗎？
有時媽咪，有時爹哋。
哎呀，你講一個姑姐俾我聽，你聽過咩姑姐啊？姐姐識好少，唔使咋。你講一個俾我聽啦，最熟嘅你。
全部都。
你全部唔熟啊？講一個你聽過嘅故仔啊！你姐姐都想講故仔俾啲細路仔聽喎，你教一個教姐姐講啦。記少少都得啦，你講少少，跟住姐姐自己試下作埋落去啊。
都係唔記得啊！
但好唔好聽㗎啲故仔？
好聽。
係呀，多數係咩嘢嚟㗎？多數係啲動物啊，定係啲人啊？公主王子。
多數都係人。
多數都係人啊！你媽咪有本故事書咯喎，佢有使唔使睇住本故事書㗎？定係佢自己記曬入個腦入邊㗎啦？
睇本故事書。
你睇本故事書㗎？係。係呀，咁你夜晚有冇睇電視㗎？
夜晚有啦。
係呀。睇邊個節目啊？你
睇一台，
一台啊，即係無線噶喎、啊。哦，咦 ，B B 起身未啊？未啊 ，B B 仲要瞓覺啊？好啦，等佢瞓多陣先。B B 要瞓幾多個鐘 ？B B 幾點起身好呢？
有時9點跟住就瞓覺，跟住佢如果唔瞓，就要等到3點先瞓咯，細佬。
唉，等到3點先瞓，佢有冇喊㗎夜晚？
夜晚有啊，
咁咪嘈住你瞓咯。
夜晚8點幾我唔
記得。係啊，你中唔中意你細佬噶？
中意，人哋搶我細佬啲嘢咧，就贏耶。
佢咁精靈㗎，搶佢啲乜嘢啊？
佢玩緊啲玩具咯。
係啊，佢係好似你咁中意玩車㗎。佢仲中意
玩，有時都會玩超人
噶，嗰啲蒙面超人。哎呀，哦，好啦，咁 B B 起身啦，好唔好啊 ？B B 起身未啊？做未啊？好啦，咁我哋唔好嘈佢啦，等佢瞓陣。好啦，我哋拎下先。你朝頭早使唔使自己摺被噶？
朝頭早唔使噶，
唔使切皮㗎。你一朝頭早起身做咩㗎？
一朝頭早起身咧，成日都做鬧翻
哦，你賴床咩起身？咁點樣啦？邊個叫你起身㗎？
跟住爹哋搬我出去。
哇！搬你出去添啊！
跟你出去，跟住擺我坐喺度，跟住我瞓翻落身。
咁犀利，你好眼瞓咩？赖定猪咧，你系咁跟住点啊？你几点起身？你要喺梳化瞓几耐，你先肯起身啊？
瞓到9點。
哎呀！ 咁跟住起身，跟住做咩？
跟住又要跑翻去，跟住食麵包就點？食完麵包跟住就走啦。
我覺得我哋幾點要搭校巴？
7点。
7点啊？哦，好啦，你平時星期六日做咩㗎？有冇去街街㗎？
星期六日去彈琴。
你去彈鋼琴？姐姐都有學鋼琴嘅喎，你學到幾多級先？你啱啱學咋？
係啊。
哦，你識搣到 C 咯喎？識唔識搣到 C 咧？你學琴係咪鋼琴啊？你係學咩琴啊？
鋼琴。
鋼琴。哦。
我星期日就學畫畫。
哇！學咁多嘢，你畫畫好靚㗎。你畫過
星期五我學數，
學乜嘢話？學數
啊，
計數啊！哇！你星期五又學計數，星期六又學鋼琴，星期日又學咩話？
畫畫。
哇！又學畫畫，哇！咁你咪好忙咯，你有冇時間玩啊？有時間玩啦，好啦，而家咧，姐姐咧讀一句，你又跟住姐姐讀一句喎。